getleýär razy atdyk radiofi. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok beş satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen tüdümen Maksat Ataev tanış edýärin. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьнын 9 август президенттик сайлоо нәтиҗәләренең калыплаштырылганлыгы барыда, һәм дә юртта сез беришлектән соң тутошан парахат демонстрацияларга кайтыул берен хоопсулук күчләренең систематик хукук бозылмалары башкошанлыгы барыда Gat köp suutnamanın bardan aytdi. Azatlyk radiosunun görünýeli 8 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hemde Awstriýalyk halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esas talaplar berjä edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hemde olaryň ne erkin ne de adalatly olonlugy barada aýdylan aýyplamalar tasdyk boldy diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we ýerdigerli bozulanlygy anyklandy we şübhesi suwd edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Karabağ söwüşi boýunça has ýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmiýetleri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekilýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birek bir täze hücumlara girişmekte ayıplayan wagty berildi. Etnik Ermeni tarapy Dağlyk Karabağda 27-nji sentýabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbynyň we asuda raýatynyň ölümi barada habar berdi. Dağlyk Karabağ Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik Ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerewan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetkileri barada habar bermeýär, ýöne 91 asuda raýatynyň öldürilendigini hemde 400-den gowrak adamın yaralananlığını aytti. 1. noyabrda Dağlyk Karabağın etnik Ermeni yolbaşçıları Azerbaycan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki yerlere raketa hüjümlerini amala asyrmakda aýpladi. Azerbaycanın gorunmak ministrligi Ermeni güýçlerinin iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hemde Tartar we Agjebedi ilatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanlygyny aýtdy. Söwüşleriň töweregindäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tasdiklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irden Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetini okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Akmal Samsor aytti. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrden atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahit Topor'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışı kuatının üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vezifeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyabrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy we esasan aýallardan we çağılardan ibaret azynyň 7 asuda raýat öldürdi diýip welaýat häkiminiň metbuga sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümleriniň öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekleýin petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary dereceli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrýär Prezident Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır döwürün ýerde galanyny anandyrmaga finansiýar. 230,967 ölüm bilen virusdan eýem iň agyr ziýan çeken ýurt Birleşen Ştatlary 7 günüň dowamyny günnelik ortaça 87,000 hadise hasap alýar. Ýurdun köp bölegine keselhana yerleşdirilýänleriň hemde ölümleriň sany ýokarlanýar. Ýewropada hadiseleriň aşy ýokarlanmagy hastahanalary gysýar we virusyň öňüni almak üçin täze petiklemelere mejbur ediyar. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasap alýar. Şeýle-de 10 mingden gowrak Ýewropa ýurdu ketelhana yerleşdirilýänleriň rekord sanyny hasap